Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis šiandien sveikinasi Jonė Saligaitė ir
Erika Petrova.
Antroje laidos dalyje kalbėsime apie vakarykštę Žalgirio pergalę, kaip pavyko nugalėti švedų komandą Malmo, na, dabar pirmoji tema. Kalbame apie karą Ukrainoje. Žinių radijo laidos Labas Milda vedėja Milda Matulaitytė Feldhausen išvyko į Ukrainą. Kaip atrodo Ukrainos miestai, kuo dalinasi žmonės, kur kariai ieško motivacijos 155-ąją alinančio Putino karo dieną, apie tai papasakos Milda Matulaitytė Feldhausen. Sveiki.
Labą dieną.
Na, sakykite, dėl kokių priežasčių jūs išvykote į Ukrainą?
Na, žinot, išvykau tiesiog todėl, kad nereikėtų atstatinėti man savo namų. Ir darau tai, ką galiu daryti geriausiai. Galiu daryti, rinkti informaciją, rašyti, skleisti ir tiesiog, na, žmonės vėl ir vėl bandyti motivuoti nepavargti. To, ko būtent prašo Ukrainos kariai. Jie prieš porą dienų išvykę į frontą sakė, jeigu mes nepavargstam, tai labai prašom, nepavarkite ir jūs.
Na, o iš kur Ukrainos kariai semiasi motivacijos ir stiprybės?
Žinokit, kiek man teko kalbėti su jais, atsakymas yra labai vienas paprastas. Tai yra mūsų moterys, mūsų vaikai, mūsų dukros, mūsų žemė. Viskas. Nėra kitokios motivacijos. Aš neseniai kalbėjau prieš lygiai tų porą dienų su vienu bataliono vadu ir jisai sakė, žinot, su patriotizmu, nu, būna vidinė ugdymi, užsidegimu būna taip, kad pačioj pradžioj čia visi labai bėgo, labai visi patriotai, labai visi žinojo, ką daryt, bet sako, su laiku tas praeina, su laiku tas ugnis užgęsta ir kiekvienas savo viduje, mes kalbėjom labai įdomiai, kalbėjom apie algoritmus, nebe apie patriotizmą, o apie algoritmus. Ir jisai sakė, kiekvienas žmogus turi savo viduje turėti algoritmą, žinoti, dėl ko jisai išėjo. Tai žinokit, pirmas atsakymas karių ir būna labai paprastas. Mano žmona, mano dukra, mano sūnus. Viskas. Daugiau ugningų lozungų iš tikrųjų neišgirsit. Labai paprasti keli šitie žodžiai.
O gal jums teko pabendrauti su vietiniais gyventojais? Kaip jie jaučiasi?
Labai sunku, būtent aš galvojau, kad į šitą klausimą man reikės atsakyti, labai sunku pasakyti, kaip jie jaučiasi. Iš tikrųjų, netgi nepasakyčiau, kad jie jaučiasi pavargę, ką, sakykime, kariai sakė. Yra labai, labai įdomiai žmonių grupė, kurių galvose karas nevyksta, nepaisant to, kad jie gyvena šalyje, kurioje vyksta karas. Yra žmonių, kurie pamiršo, kurie jau pamiršo karą, kaip patys kariškiai sako, jeigu, na, tiesiog jų prieš jų akis nekrenta bombos, tai jie tiesiog vat pamiršo, kad Kijeve kažkada buvo. Jaučiasi labai, labai didelė ramybė, pakylėjimo galbūt tokio nėra, kaip buvo pačioje pradžioje, jeigu aš prieš mėnesį dar klausiau, ar nugalėsit, kaip žinoma. Ir dabar dažnas atsako, taip, mes nugalėsim, taip, mes neturim kito kelio, bet jau nebėra to tokio užsidegimo. Yra ramybė, yra labai daug ramybės, yra daug optimizmo, bet šiaip žmonės tiesiog vat gyvena. Šiandien įvažiuojant į Charkivą, benzino kolonėlėje, paklausiau, juk čia kas naktį vis dar apšaudomas 6-7, kartais iki 10 raketų. Vakar, tarkime, buvo pagrindinis gražiausias miesto parkas apšaudytas. Klausiau žmonių, pirmų sutiktų, kaip jie jaučiasi, kaip jie. Sakė, mes gyvenam, mes tiesiog dirbam. Ir kas labai įdomu, aš skaičiau vienos labai žinomos Kijevo blogerės postą parašytą prieš mėnesį, jinai buvo prieš mėnesį Charkive, sakė, karas karu, bet gėlės mieste privalo žydėti. Ir iš tikrųjų jie rūpinasi tais mums atrodytų gal smulkmenomis, ne? Bet jie tą padarė savo esminiais dalykais. Žydi gėlės visur, nuostabiai gražiai nupjauta žolė. Na, mes žinom Lietuvoj, kas darosi su žolė. Žmonės tvarkosi, žmonės tiesiog bando gyventi taip, na, tarsi bando gyventi. Ką jie sakė, mes bandom gyventi, mes gyvenam. O ką darysi? Kito kelio neturim.
Jūs Facebook'e dalinotės šia tokiais dviem sakiniais, Ukrainos armijai niekas nebepadeda ir Ukrainos armijai visi padeda. Išgirdote iš dviejų skirtingų žmonių tokius pasisakymus. Mhm. Tai kaip čia suprasti?
Čia tiesiog aš norėjau atkreipti dėmesį į tą mūsų absoliutų žinojimą, lietuvišką absoliutų žinojimą, kad vėlgi daugumą dalykų mes išgirstam, na, žinom, nes išgirstam kažkur ištraukta iš konteksto. Ir iš tikrųjų reikia labai su daugeliu žmonių pabendrauti, labai daug nuotaikų yra skirtingų, labai daug visko ir šitą iš tikrųjų, kad armijai viską padeda, man pasakė vakar vakare, aš turėjau labai tokį emocinį, labai sunkų pokalbį su viena mama, kurios sūnus yra, na, įkalintas, tiksliau sakant, paimtas į nelaisę azovietis, kaip jie sako, ir, na, iš tikrųjų, jinai nori matyti, kad visi padeda armijai, padeda vieni kitiem. Iš tikrųjų, labai jaučiasi padėjimas vienas kitiem, palaikymas. Čia dauguma nebėra tokių, ai, čia mes negalim, čia to. Viskas laikosi ant to. Yra problema? Mhm. Gerai, reiškia, jinai bus išspręsta. Vyksta karas, kada ta problema bus išspręsta, da, galbūt po valandos, nors turėtų būti išspręsta po minutės, o galbūt po dienos, nors turėtų būti po valandos, bet problema bus išspręsta. Jie yra orientuoti vienas kitam pagelbėti ir spręsti problemas ir kartu nugalėti.
O kaip miestai atrodo, na, tas pats Kijevas, kaip miestai aplink Kijevą atrodo?
Žinot, kas yra baisiausia, mes jau pripratom prie tų pačių, dabar nuskambės, aišku, labai keistai, prie tų pačių sugriautų vaizdų, ne? Žmonės stengiasi, tarkim, tas pats Kijevas, kiek man teko juo praeiti, kiek man teko pravažiuoti, apskritai atrodo, kad ten karo turbūt nebuvo ir žmonės, kaip jau pirmai minėjau, kad tikrai pamiršė iš pažiūros lyg ir vyksta pats normaliausias gyvenimas. Žmonės sėdi kavinėse, kažkur kažką. Netgi vakar eidama mačiau ant kampo grojantį didžėjų ir ten besilinksminančius šalia jo žmonės. Mes matom tuos pačius sugriautus vaizdus ir vat vėlgi jūs pačioj pradžiai klausėte, kodėl. Turbūt todėl važiavau, kad aš bijau, kad mes priprasim ir tiesiog tą reikia liūdyti. Tą reikia liūdyti, nes, na, žinot, tie sugriauti namai, jie ar Kijeve, ar Irpinėje, ar Bučioje, ar galiausiai Charkive, jie, na, atrodo vienodė, ne? Tiesiog mes nematom, gal aš bijau, kad mes nebematom likimų už tų namų. Ir vat būtent, sakau, aš vakar turėjau tą labai ilgą ir labai emocionalų pokalbį su to azoviečio nelaisvėje esančio mama ir tu supranti, kad nu, mes negalim sau leisti nei pavargti, nei priprasti prie tų vaizdų. Tiesiog sakau, kas krenta į akis, sugriauti namai ir bandymas iš karto tvarkytis aplinkui. Ir man jau prieš mėnesį sakė apie tą bandymą žmonės, kad tai yra irgi vėlgi labai stiprus pasipriešinimas, noras parodyti, kad jūs galit griauti, mes tvarkomės, mes jūs mūsų nenugalėsit. Bet šitas yra, na, tiesiog man asmeniškai, kartais į juos žiūrint, kartais su jais kalbant, atrodo protu nesuvokiamas stiprybė. Jų klausiu, kaip jie psichologiškai su tuo bando tvarkytis. Iš tikrųjų, neatsako jie. Jie labai kažkaip taip išsisuka, lyg ir negirdi tos temos, lyg ir gal ir pradeda kažką sakyti, bet jinai nuslysta nuo tos temos. kažkas man yra sakęs, kad apie psichologinius dalykus čia dar neįprasta kalbėti apie silpnumus, apie kad aš kažko negaliu. Visi jie čia yra stiprus ir kaip to azoviečio paimto į nelaisvę mama sakė, o paskui mūsų vaikinai grįš ir gydys vienas kitą nuo karo.
Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko saugiai grįžkite į Lietuvą. Kalbėjome su Žinių radio laidos Labas Milda vedėja Milda Matulaitytė Feldhausen. Dabar pertrauka ir kita tema.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį ir tęsime laidą su kur kas džiugesne tema. Skrieja kamuolys, žmonės švilpia, rėkia, šaukia. Ką šaukia, Erika?
Žalgiris.
Būtent visiškai teisingai. Tai kaipgi žalgiriečiams vakar pavyko dar kartą pasiekti įspūdingą pergalę prieš švedų Malmo. Kas laukia toliau? Sveikinamės dabar su futbolo komentatoriumi Tautvydu Meškoniu. Sveiki.
Sveiki.
Tai nustebino Jus šios dvi pastarosios žalgirio pergalės?
Na, jeigu atvirai, na, dvi gal nenustebino. Pirma, sakyčiau, pakankamai logiška, jeigu kalbėt atvirai, kad per abejas rungtynes Žalgiriui pavyks įveikti Malmės klubą, aš nelabai tikėjau. Buvau šiek tiek, ko gero, per prastos nuomonės apie Vilnių Žalgirį arba per geros nuomonės apie Malmės klubą. Bet antrose rungtynėse Žalgiris tikrai sužaidė fantastiškai ir įrodė, kad viskas įmanoma.
Daug čia visokių pasisakymų, kad startiniai sudėti lietuviškai tik vienas vartininkas. Suradom receptą, kaip čia iškovoti tas pergalės, reikėjo Lietuvos futbolui būtent na, užsieniečių?
Na, kad čia Lietuva šiuo atžvilgiu nėra atradimas. Pernai metais fantastiškai į Čempionų lygos grupę varžybas pateko toks Tiraspolio Šerifas. Pernai faktiškai irgi ne vieno tenais Moldavo ar iš Padniestrės žmogaus nebuvo. Šiemet specialiai kažkada pasižiūrėjau, jie žaidė ten pirmą etapą atrankos, iš vis tikrai ne vieno žmogaus. Taip, tai yra klubinio dalyko, tai yra klubinis futbolas, jis kiek kitoks yra. Taip, treneris užsienietis, dar pridėkime, kad jau treneris nelietuvis. Ačiū Dievui, vadybininkai lietuviai kol kas, vartininkas lietuvis. Taip, tokie variantai yra, tai reiškia, kad, na, sutikime, mūsų futbolas ko gero nėra tos aukščiausios prabos ir norint kažką pasiekti būtent klubinėme lygyje, pakanka geros vadybos, susirasti gerą trenerį, susirinkti neblogų žaidėjus. Ir įmanomas variantas, kalbant apie Lietuvos futbolą, tai nereiškia, kad Lietuvos futbolas smarkiai šoko į priekį su šita Žalgirio pergale, jeigu kalbėsim konkrečiai apie Lietuvos žaidėjus futbolininkus.
Tai bet pakankamai logiška tuomet, kol ta Lietuvos futbolo situacija gerės, jeigu jinai pagerės, tai žaiskim futbolą būtent su užsieniečiais.
Taip, tai nebūtinai čia Lietuvos variantas, pažiūrėkime į tokius grandus kaip Londono Čelsus, pažiūrėkime į Barceloną, pažiūrėkime į, nežinau, į Vokietijos, į Bayerno klubus, na, Bayerne dar, bet tokiam Čelsyje irgi faktiškai būna vienas kitas anglas, Barcelonoje irgi ispanai, jo labiau katalonai sudaro tikrai nedidžiausią dalį tose klubuose, daug kas to eina tokiu keliu. Kitas, sakau, dalykas, kas šiek tiek galbūt neramina, kalbant vėlgi apie tą patį Lietuvos futbolą, sutikime, kad tie legionieriai, kurie žaidė, kad ir Žalgiryje, jie nėra tikrai aukščiausios prabos, o tai reiškia, kad mes ir tokio lygio Lietuvos futbolininkų, kad jie bet užsiauginti ir išsiugdyti nesugebama, tas šiek tiek liūdina, aišku.
Na, o kas toliau laukia Vilniaus Žalgirio?
Žalgirio? Aš sutinku su kai kuriais, kurie kalba, kad taip, tas būdės Glimto klubas, jam pralaimėta du kartus, vakar Norvegija ten sutriuškino Linfildo klubą net 8-0, įspūdinga tokia pergalė, tarsi du kartus nesisekė, tačiau aš sutikčiau su kai kuriais, kurie kalba, kad dabar jau Žalgiriui nukrito tas jaudulys, nukrito įtampa ir žaidžiant be įtampos, be to jaudulio, kai tu žinai, kad tu tikrai jau bent jau konferencijų lygos grupės varžybose žaisi, tu jau turi kaip minimum kišenėje 3 milijonus eurų, tai galbūt labiau džiugina, sakykime, klubo vadovybė, valdyba. Tačiau tu jau žaidėjai atsipalaidavęs treneris, atsipalaidavęs žaidėjai, o kai žmonės atsipalaiduoja, kad meistriškumo komanda turi, jį įrodė vakar žaidama su Malmės klubu, o jeigu tas prie to meistriškumo dar pridės atsipalaidavimą, įtampos nuėmimą, kas žino, kas ten gali atsitikti, gal matysime Žalgirį ne tik konferencijų lygos turnyre.
Kaip į tokias Žalgirio pergalės apskritai na, reaguoja būtent Malmės klubas? Tikėtina, kad toj komandai dabar po tokių pralaimėjimų labai daug kas pasikeis?
Na, aš jau girdėjau, kad net po pirmų rungtynių, dar netgi prieš atvykstant į Lietuvą, jau tas Malmės treneris, serbas, jeigu neklistu, sėdėjo jau ant tokios gan pakankamai karštos kėdės. Tai galbūt irgi, kažkuria prasme, irgi susitikime padėjo Žalgiriui. Tikrai Malmės klubas nedemonstravo gražaus žaidimo. Aš bandau atsiminti šitame etape antram čempionų lygos atkrintamųjų varžybų, tiksliau atrankos varžybų etape, arba Europos lygos atrankos varžybose, kai jau tie lemiami etapai prasidėdavo, Malmės klubas, ko gero, silpniausiai atrodė iš tų komandų, su kuriomis Žalgiris pernai, užpernai ar kažkada žaidė. Komanda tikrai žaidė prastai. Žalgiris to pasinaudojo, sugebėjo to pasinaudoti puiku, o trenerį manau, kad karjera turbūt bent jau tame klube, turbūt karjera pasibaigs, nes kaip jau minėjau, aš esu girdėjęs, kad jau prieš netgi sezono pradžią buvo įvertinta, kad Malmės klubas sezoną pradėjo prastai. Pasieka to, kad ir su Žalgiriu nepavyko Malmės klubui.
Mes taip pat čia daug pasipiktinimo iš žmonių girdime, kad rungtynių niekas Lietuvoje netransliuoja. Gal jūs galit kažkaip paaiškinti, kodėl čia taip įvyko ir kodėl mes neskiriam to dėmesio būtent klubiniam futbolui?
Na, čia vėlgi, kiekvienas klubas pasirinka savo taktiką, aš nežinau, teisingą taktiką, aš tik noriu pasakyti, kad kai kurie... Nors aš ir esu netatinis darbuotojas, sakykime taip, tačiau galiu apginti tą pačią, labai vienu metu čia buvo pasipiktinimas ir čia jau nesutinku šiek tiek su ir Vilma Vilslovaitėme, kuri pasakė A, bet nepasakė B, nes daugelis jau girdėjo tą pasakymą, kad Žalgiris siūlė namų rungtynes, kad jau tai pačiai LRT ar dar kažkuriai televizijai, nemokamai. Na, tas nemokamai, sutikime, skamba kiti taip, nes nemokamai niek netransliuos, nemokamai. Tu turi nuvežti kameras, tu turi techniką sustatyti, tu turi transliuotas rungtynes. Visa tai ateina 14 000 eurų, tai nėra nemokamai. O vėlgi televizija rungtynį iš užsienio, tu jau negali transliuoti, ten teisės priklauso kitai komandai. Vėlgi, Žalgiris tai dabar pateko Žalgiris į grupę etapą. Jeigu net kažkuri televizija, ne ta, kuri transliuos grupę etapą, būtų transliavusi, jinai vėliau tų rungtynių jau negalėtų transliuoti. Išeina, kad tu tarsi komandai padedi pirminėse etapuose, kurie tokie dar neaiškos, dar pateks, nepateks į tą grupę etapą, o kai jau prasideda tos įdomiausios kovos, tu jų nerodysi. Na, vat visą tai susivedė į tokią keistoką vadybą, bet tai yra tokia vadyba, tai padaryta taip, kad...
Tai pačių prošvaiščių, kalbant na, apie ateitį, tarp tavrasme apie tas pačias rungtynės kitas, kurios bus rugpjūčio trečią, pavyzdžiui, nebeįmanoma jau, kad na, kažkuri televizija transliuotų?
Greičiausiai ne, nes faktiškai vėlgi čia vietoj jau teisės, kiek aš žinau, Žalgiris yra pardavęs kažkuriai kompanijai. Taip, kad jau Žalgiris netgi nemokamai dabar jau negali. Dabar tik variantai yra, kaip suprantu, jeigu kažkas sugalvotų sumokėti gana nemažus pinigus, sumokėti dabar jau mokėtų ir už transliaciją, ir jeigu Vilniuje vyks rungtynės, ir rungtynės jau Norvegijoje, ir ten kitas etapas. Nes kaip bebūtų Žalgiriui, netgi toj pačioj atrankoj dar liko mažiausiai dar 4 rungtynės.
Dar kalbant šiek tiek apie komandą, ką jūs išskirtumėt kaip na pačius tuos geriausius žaidėjus Žalgiryje?
Galbūt šiemet Žalgiris tuo ir stiprus, kad tokių, kaip jūs sako, stipriausių žaidėjų galbūt ir nėra. Ir savotiškas ir lydinys, yra veteranai, tas pats Saulius Mikoliūnas, yra neblogas vartininkas. Visi yra pakankamai neblogi žaidėjai. Ir būtent tas ir yra galbūt, kad ta komanda tuo ir yra tokia, kad tai yra, nėra vieno ar dviejų žaidėjų komanda. Tai yra lydinys, kurį pavyko sulibyti treneriui. Treneris kartu su komandos vadove rinko tą komandą. Ir surinko tai, ko norėjo. Treneris galbūt taip ir lipdė, kad tai nebūtų komanda, kuri būtų lipdoma aplinkas, kuri vieną žaidėją. Tai buvo grinai lipdoma komanda. Ir, sakykime, tokį išskirt gerų žaidėjų patys matome. Vienose rungtynės įvarčius muša vieni žaidėjai, kitose kiti žaidėjai. Tokios kaip ir sudėties netgi, kad, sakykime, geležinės pagrindinės nėra. Keičiasi žaidėjai, vieni traumuojami, dėl kitų priežasčių nežaidžia. Kaip tik ir gerai. Manau, kad tai visai neblogas variantas.
Kalbant apie užsieniečius, kaip Lietuvai na juos pavyko prisivilioti, jiems apskritai yra naudinga žaisti mūsų šalyje?
Čia vėlgi yra įvairūs variantai. Vieni atvyksta dėl to, kad karjera baigėsi, kiti atvyksta, kad paprasčiausiai užsidirbti nori ir galbūt negali kitur užsidirbti. Yra dar vienas variantas ir, pavyzdžiui, tiem tikrai dabar pasisekė, kurie nepaslaptis, kad kartais prie sezono komandos žaisiančios Europos taurėse pasikviečia žaidėjus už pakankamai menkas sumas, nedaug jiems mokėdami, kaip kartais juokaujama vos ne už dyką. O principas yra tas, kad tu žaisi Europos taurėse, tu pasirodysi. Ir tu automatiškai gali po to pasirašyti labai pelningą sutartį su galbūt kur kas garsesnė komanda, stipresnė komanda ir gauti didesnius pinigus. Kurie futbolininkai pasirinko tokį variantą šiemet atėję į Žalgirį, jie tikrai išlošė, nes jie žais, jų tikrai grupė varžybose, tai tikrai žais prieš mano pajėgas komandas, juos rodys televizija, Europos televizijos rodys, juos pamatys, jeigu jie gerai žais, jie galės būtent tai ir vykdyti, dėl ko jie tai padarė, jeigu tokių yra.
Čempionų lyga Žalgiriui per didelę svajonę ir manoma.
Na, aš dabar pasižiūrėjau, su kuo jie ten žais toliau, kas jiems kvepia. Barcelonos, Čelsio, Bayerno ten nėra. Taip, varžovai labai grėsmingi, jie sudėtingi, tačiau kaip ir sakiau, dabar Žalgiris yra atsipalaidavęs, komanda yra atsipalaidavusi, treneris atsipalaidavęs, neslegia atsakomybę. Taip, tai yra, na, beveik, sakykime, neįmanoma, mano akim žiūrint, bet ta... jau Malmės klubas įveikimas jau yra mažas stebuklas yra. Kitus įveikti dar porą tokio lygio varžovų tikrai bus sudėtinga. Tačiau, kaip sakau, dabar jau viskas Žalgirio rankose yra.
Viltis miršta paskutinė. Ačiū Jums labai. Kalbėjome su futbolo komentatoriumi Tautvaidu Meškoniu. Šiandien laidoje tiek. Ją vedžiau aš, Jonė Salygaitė, ir praktikantė Erika Petrova. Prie pulto dirbo Karolis Pankauskas. Ramaus vakaro ir likite su Žinių radiju.